Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς «Μεταξύ μας» με την Κλάουντια Μάτωλα. Συζητήσεις με ανθρώπους της τέχνης. Πολυπράγμων και πολυσχηδής. Μουσικός, στιχουργός, τραγουδιστής, DJ, ραδιοφωνικός παραγωγός, αρθρογράφος, YouTuber, podcaster, τηλεοπτικός παρουσιαστής και ο άνθρωπος με τα χίλια κωμικά πρόσωπα. Σε ένα αυτοσχεδιαστικό one-man show ξεδιπλώνει τις ικανότητές του με ευκολία, πλάθοντας ολοζώντανους ήρωες της καθημερινότητας. Στο τέταρτο επεισόδιο, καλεσμένος ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Χαρακτήρες που έχεις κάνει, ποιος είναι αυτός που σε ενοχλεί περισσότερο?
Εντάξει, το έχω πει πολλά εξ αυτών. Ο Χατζη Στεφάνογλου, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ο οποίος έχει όλα τα κουσούρια. Είναι ρατσιστής, ομοφοβικός, είναι ισχυρογνώμων, με πολύ λίγη γνώση. Αυτός είναι ο πιο μισητός μου χαρακτήρας και ταυτόχρονα και αυτός που υπό μία έννοια έχω ασχοληθεί περισσότερο, έτσι πως θα έχει φέρει ζωή. Και τον μισό επειδή ακριβώς είναι τέτοιος ο χαρακτήρας που όσες φορές μου έχουν στείλει σχόλια από το YouTube, γιατί δεν διαβάζω σχόλια, δεν μου άρεσε να διαβάζω σχόλια, είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος λέει, ξέρεις, σε βίντεο του Χατζη Στεφάνου, καλά τα λέει όμως, και λες όχι όχι, είναι καρικατούρα αυτού που σκέφτεσαι.
Ευχαριστούμε κύριε Χατζη Στεφάνογλου, καταρχάς που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Αυτοί οι τραυματισμοί σας κρατήσαν πίσω το Χατζη Στεφάνογλου, Στέφανο?
Όχι, γιατί τότε ήταν αντρίκιο το ποδόσφαιρο. Έσπαγαν τα πόδια, τους ερνούσαν με τα χέρια, με τους αγκώνες. Έκανες κεφαλιές, έκοβες εκεί πέρα, έκανες ωραία πράγματα. Τώρα παθήσεις μαντάρε την κάτσα και δεν μπορώ να παίξω να μείνω έξω. Λέει θλάση και κάτι τέτοιες μαλακίες. Δεν είναι αυτό να βγάλεις τώρα να σπυρίσεις στο πόδι και να σταματάς. Ούτω για το γαμό, τι πέγαμε, για το οικογενείο το θέμα.
Ποιον θεωρείς πολύ καλό podcaster?
Το podcasting είναι ακόμα ένα τέρας που δεν έχει καταλήξει την τελική του μορφή. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πούμε de facto ότι αυτός ο podcaster ή αυτή η podcaster. Από αυτά που ακούω προσωπικά, πρόσφατα χορατευτεί ένα podcast που λέγεται No Dogs in Space, το οποίο είναι ένα ζευγάρι Αμερικάνων και εν ζωή ζευγάρι, που εξετάζουν διάφορες μπάντες μέσα από κεφάλαια podcast. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ακούω το αφιέρωμα του Joy Division, το οποίο είναι αρκετά ελαφρύ, είναι αρκετά χιουμοριστικό, αλλά με πολύ ιστορικό στοιχείο και πολύ μουσική, πάρα πολύ μουσική. Μαθαίνεις δηλαδή από το εν λόγω podcast και θυμάσαι πράγματα. Έχω ακούσει το podcast τους για το Max's Kansas City στη Νέα Υόρκη. Γενικά έχουν πάρα πολύ πράγμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα podcast τα οποία έχει κάνει πρόσφατα η Marvel, επενδύοντας πάρα πολύ σε αυτό το χώρο, με πολύ σημαντικούς τοπιούς όπως η Susan Sarandon, ο Danny Glover. Και έχουν κάνει κάποια ηχητικά θέατρα τα οποία είναι καταπληκτικά και μέσω της ανακάλυψης αυτού μπήκα στη διαδικασία να αρχίσω να ψάχνω την αναβίωση του ηχητικού θέατρου, το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη των podcast. Όπως όλοι έμαθα, ξεκίνησα να μαθαίνω τα podcast από τον Τζο Ρόγκαν, μόνο που συνέχεια συνειδητοποίησα τι είναι αυτό το podcast Τζο Ρόγκαν και κάπου...
Τι είναι?
Εντάξει, θεωρώ ότι είναι... ένα podcast ενός πολύ μέτριου κωμικού, ο οποίος χωρίς να το καταλάβει και ο ίδιος, θα πω, πήρε το θρόνο του καλύτερου podcaster στον πλανήτη, τον οποίο και διατηρεί, δίνοντας όμως χώρο και φωνή σε πάρα πολύ προβληματικές φωνές, τις οποίες δεν μπήκε ποτέ στην διαδικασία να τις διορθώσει, να τις επαναφέρει στην τάξη. Ακούστηκαν τέρατα από το podcast και ακούγονται τέρατα από το podcast του Τζο Ρόγκαν. Έχουν ακουστεί αδιανόητα αντιπιστημονικές απόψεις από το podcast του Τζο Ρόγκαν.
Όπως?
Μην ξεχνάμε ότι ο Τζο Ρόγκαν έχει δώσει βήμα σε χιλιάδες, σε δεκάδες αντιεμβολιαστές, αντιπιστημονικό λόγο. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Τζο Ρόγκαν δήλωνε φίλος και υποστηρικτής του Άλεξ Τζόουνς μέχρι πρόσφατα και έλεγε «Εντάξει, είναι λίγο τρελιάρης, αλλά είναι φίλος μου». Ο άνθρωπος ο οποίος καταδίκασε τις οικογένειες του Σάντι Χουκ να καταδιώκονται από ημίτρελους Αμερικάνους, οι οποίοι τους κατηγορούσαν ως τοπιούς, και να δέχονται ένα κάρο απειλές για τη ζωή τους. Μιλάμε για τον Άλεξ Τζόουνς, ο οποίος έχει δώσει πάτημα σε ένα κάρο τραμπικούς ή μήτρελους, ας πούμε, τους οποίους και πάλι τους θεωρεί φιλαράκια του, ενώ δηλώνει liberal και αριστερός, μη χέσω.
Ναι, αλλά εσύ δεν είπες πριν ότι πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Άμα πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές, πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές.
Σαφώς και πρέπει να ακούγονται.
Ο Τσόμσκι έλεγε ότι όποιος είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου, πρέπει να είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου specific για αυτούς με τους οποίους διαφωνεί.
Καμία αντίρρηση. Αλλά η διαφορά ποια είναι, ότι σαφώς και πρέπει να ακούγονται οι φωνές, αλλά ταυτόχρονα την ώρα που κάποιος ή κάποια λέει κάτι το οποίο είναι αδιανόητα λάθος, ανιστόρητο, επικίνδυνο, όταν είναι επικίνδυνος λόγος που διαιωνίζει το μίσος απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες, πρέπει να είσαι εκεί, ναι μεν να δώσεις ένα βήμα, αλλά και να δώσεις αντίλογο. Δεν μπορείς να δίνεις φωνές, χώρο σε
φωνές. Θέλεις να πεις, έφερε μόνο αντιεμβολιαστές και δεν έφερε ανθρώπους να μιλήσουν υπέρ των εμβολίων.
Σαφώς και έφερε, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν φέρνεις λοιπόν έναν άνθρωπο να σου μιλήσει με λάθος επιστημονικά στοιχεία, για παράδειγμα, ή για παράδειγμα τον Alex Jones, ο οποίος Alex Jones, σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Alex Jones, ο Alex Jones είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος ραδιοφωνικός παραγωγός και podcaster, ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής, ο οποίος έχει εκφράσει διάφορες ημίτρελες απόψεις μέσα στα χρόνια, τι ότι είναι σαυράνθρωποι οι δημοκράτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι ότι οι τραγωδίες στο Sandy Hook και γενικότερα σε διάφορες πυροβολισμούς που γίνει σε σχολεία και μακελιά είναι όλοι ηθοποιοί και δεν έγινε ποτέ. Να είναι τέτοιος.
Είναι τόσο. Είναι πολύ ακραίος.
Ναι, ναι. Είναι ο.
Υγιεινή επίπεδη τύπος.
Ναι, έχει ο κολλητός του Τζο Ρόγκαν, ο οποίος είναι και ένας πολύ γνωστός δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Γιατί ο Τζο Ρόγκαν ουσιαστικά έγινε γνωστός από δύο άξονες: από την κωμωδία του, τη συμμετοχή του, την παρουσίαση του Fear Factor, που ήταν ένα πολύ γνωστό τηλεπαιχνίδι στην Αμερική. Και από τον ρόλο του ως βασικός σχολιαστής του τότε όταν ξεκίνησε άγνωστο UFC, που τώρα είναι μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα ανεχόμενες αθλητικές εταιρείες του πλανήτη.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η Γη, ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, επίπεδος ή σφαιρικός?
Κοιτάξτε, η ουσία του πράγματος είναι εξής, για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Η Γη είναι επίπεδο, αυτό το δεδομένο. Δηλαδή, η Γη είναι επίπεδο. Δεν μπορώ να το πω, αυτό δεν αφήσει τίποτα. Δηλαδή, αν μιλήσει κάποιο τρόπο και του πει γη, δεν θα σου πει μα όχι. Μα του λε, ναι, δεν είναι επίπεδο, ξέρω, ναι. Είναι κάθε αυτό. Ο κόσμο το ξέρει, αλλά κοιμάται. Δηλαδή, και τον κοιμίζουν, ρίχνει τα κανάλια. Έχω απόλυτη σεβασμό στη δουλειά σα, βέβαια. Αλλά είστε απλό λαό, ο λαοτζίκο. Στον δρόμο θα σα έλεγα που ήταν γη. Και θα έχει και δίκιο.
Ναι, υπάρχει πάρα πολύ podcast εκεί έξω. Ίσως περισσότερο από ό,τι πρέπει, γιατί πόσο να καταναλώσεις πλέον από podcast. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει τόσο πολύ ποικιλία που σίγουρα θα βρεις κάτι το οποίο σε εκφράζει, και αυτό είναι το σημαντικό.
Τι γνώμη έχεις για το AI, πώς το βλέπεις να πηγαίνει έτσι όπως εξελίσσεται?
Το AI είναι νομίζω μια φοβερά πονεμένη ιστορία. Θέλω να πω, δηλαδή, όταν μια από τις τελευταίες ατάκες του Stephen Hawking ήταν ότι τα τονούσας με το AI, δεν θα πάει καλά αυτό. Νομίζω ότι όταν ένα τόσο σημαντικό επιστημονικό μυαλό εκφράζει.
Και όχι μόνο αυτό, το έχουν πει πολλοί αυτό.
Απλά αναφέρω το παράδειγμα του Stephen Hawking. Το θέμα λοιπόν με το AI είναι ότι είναι ένα, όπως πολλά πράγματα με τα οποία έχει καταπιαστεί ο άνθρωπος, είναι μια εξέλιξη που μπορεί να δώσει άπειρες βοήθειες στο ανθρώπινο είδος. Άπειρες, που πραγματικά δεν μπορείς να σταματήσεις να μετράς. Την ίδια στιγμή μπορεί να ξεκλειδώσει και άπειρα κακά. Όπως οτιδήποτε έχει πιάσει πλανήτη. Στα χέρια του. Αυτή η πανούκλα που λέγεται άνθρωπος πάνω στη γη. Δηλαδή η πυρηνική ενέργεια, για παράδειγμα, ήταν ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε με τη σωστή σκέψη να μας δώσει τόσα πολλά. Και το βασικό πράγμα από το οποίο έκανε το «γεια σας ήρθα» ήταν: ναι, ωραίο αυτό το πράγμα, μπορεί να μας βοηθήσει να λύσουμε θέματα ενέργειας με τον πλανήτη. Μήπως να φτιάξουμε μια βόμβα?
Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αλλιώς.
Ναι, ναι, δεν.
Θα κάνει αυτό ακριβώς που θα καταστρέψει τα πάντα, τον ίδιο,
ναι,
κυρίως.
Ναι.
Δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, και δεν θέλω να στεναχωρήσω τον κόσμο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, η καθαρά Δευτέρα η οποία θα βιώσουμε, η καθαρά Δευτέρα του 2023, θα είναι η χειρότερη περίοδος από την εποχή της μεταπολίτευσης και μετά. Ετοιμαστείτε, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Μιλάμε για 5 μέτρα χιόνι από τις 8
το πρωί μέτρα χιόνι.
Και 15 τη νύχτα. Μιλάμε για παγετώνες, μιλάμε για γέτη, μιλάμε για πολικές αρκούδες, βεβαίως. Μιλάμε για νέα είδη πουλιών με νύχια, δίμετρα, ράμφι, τα οποία έχουν από 50 δόντια το καθένα, από κάθε πλευρά. Και στο τέλος μιλάμε για χιλιάδες θύματα, εκατόμβη νεκρών, χαμένους κάτω από τους πάγους. Θα περνάς από την Πανεπιστημίου και θα είναι όλοι παγωμένοι μέσα στους πάγους. Έτσι, και εσείς το μόνο που θα μπορείτε να κάνετε είναι να φυλάτε τα παιδιά σας και τους συγγενείς σας, να τα σφίγγετε κοντά σας, γιατί μόνο η θέρμη από το ανθρώπινο σώμα θα σας δώσει τις όποιες λίγες πιθανότητες έχετε να επιζήσετε την καθαρά Δευτέρα. Χαρταετή θα θέλατε. Αυτά τελειώσανε. Ο θάνατος, ο κρύος θάνατος βαδίζει όλο και πιο κοντά προς τα εσάς, και μόνο τα νιώσατε τα κρύα του νύχια να μπαίνουν μέσα στη σάρκα σας και να δαχτυλίζουν την ψυχή σας, μόνο και μόνο τότε θα καταλάβετε ότι είναι πολύ αργά. Γιατί θα μπορούσατε να είχατε πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να φύγετε να πάτε σε μια άλλη χώρα με καλύτερο κλίμα. Αλλά θέλατε να πετάξετε αετό, και τώρα είναι αργά, γιατί ακόμα και η αετή θα είναι νεκρή.
Πού το βλέπεις να ξεφεύγει όμως εσύ?
Κοίταξε, εάν όλα πάνε καλά, θα ενεργοποιήσουμε κάτι σαν το Skynet στο Terminator και θα μας αφανίσει και θα εισχάσουμε. Αν όλα πάνε καλά. Κοίταξε, θεωρώ ότι το AI έμπρακτα ήδη βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ιατρικές εφαρμογές. Το AI, εάν όλα πάνε καλά, μπορεί να δώσει πολύ σπουδαίες λύσεις σε ασθένειες που πραγματικά τις πολεμάμε μέχρι και σήμερα. Μπορεί να δώσει λύσεις, ήδη εξετάζονται εφαρμογές του για την καταπολέμηση της νόσου Parkinson, σε διάφορους καρκίνους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που το AI μπορεί να κάνει πραγματικά τεράστια βήματα προς τα εμπρός. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ο κίνδυνος ότι το AI έχει πάρα πολύ, το γουστάρουν πάρα πολύ τα λόμπι των,
Elon Musk,
των στρατιωτικών εταιριών και εφαρμογών. Και ξαναλέω, αν όλα πάνε καλά, θα ενεργοποιήσουμε το Skynet, θα μας αφανίσει και όλα θα πάνε καλά για τον πλανήτη από εκεί και πέρα.
Ναι, και θα ζούμε τα cyborgs και τον Elon Musk που μοιάζει με ρομπότ.
Και τα ζώα. Αυτό.
Καλησπέρα. Νομίζω ότι η νέα γενιά είναι χαμένη. Είναι πάρα πολύ χαμένη. Είναι χαμένη σε μια δίνη αένων αναζητήσεων. Και για μένα αυτό έχει κάνει πολύ κακό στην ηλεκτρονική μουσική, γιατί δεν βγαίνουν πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, που πραγματικά ψάχνουν το ιδίωμα. Και αυτό έχει κάνει κακό. Βγαίνουν πολύ λίγα συγκροτήματα.
Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι.
Ο Γιάννης ο Μητούσης έχει βγάλει μερικούς δίσκους που λίγοι τους έχουν ακούσει και ο ίδιος δεν ξέρω αν τους έχει ακούσει, αν το έχει ακούσει όλους. Από την ώρα που κυκλοφορήσαν, δηλαδή, δεν τους ηχογραφούσε και δεν τους άκουγε μετά. Ήταν μια ιδιαίτερη προσέγγιση του Γιάννη, γιατί ο Γιάννης δεν ήθελε ποτέ να ακούει τις ηχογραφίες του. Δηλαδή, ηχογραφούσε τους δίσκους και μετά τους τύπωνε σε CD, κασέτες και μπομπίνες και δεν τους άκουγε. Γιατί είχε κάποια θέματα με τη μητέρα της, τη μένα στο ίδιο σπίτι και τις ώρες κρίσης ησυχίας και αυτά, και δεν μπορούσε να ακούει τους δίσκους, οπότε τους έδινε στους φίλους του. Οι φίλοι του δεν τους ακούγανε, γιατί νομίζαν ότι ουσιαστικά αυτό έπρεπε να κάνουν, να ακολουθήσουν το πράγμα του Γιάννη. Και έτσι ο Γιάννης είναι ένας καλλιτέχνης που ποτέ κανείς δεν άκουσε τους δίσκους του, ούτε ο ίδιος. Και είναι ένα δράμα αυτό, έχει μου χαθεί.
Κι εγώ είμαι άνθρωπη. Τα ζω.
Κανείς.
Ποιος είναι αγαπημένος καλλιτέχνης?
Ο Άλαν Βέγκα.
Ναι.
Ο Άλαν Βέγκα είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης.
Ποιο είδος μουσικής ηχαίνεσαι?
Κάποια πολύ πειραματικά παρακλάδια της free jazz, που είναι ξεκάθαρος μουσικός αυνανισμός, από κάποιο σημείο και πέρα.
Είναι μουσική για μουσικούς.
Όχι, είναι μουσική για μαλάκες. Δεν είναι μουσική για μουσικούς. Άλλο. Δεν μ' αρέσουν. Όχι, δεν είναι το κάποια κομμάτια. Αλλά δεν μου πολύ αρέσει το epic metal. Δεν μου μιλάει καθόλου καλά και στον εγκέφαλο. Δηλαδή, ξέρεις, ωραία να τα γούνουν σόβρακα. Δεν τα κάνουμε και θέμα μουσικό, δεν χρειάζεται. το σπαθί σου και αυτά και μπήκα στη μάχη και αυτό.
Για τους Manowar, λες?
Όχι, καλά, είναι πολλές. Είναι πολλές.
Ναι,
εντάξει, είναι και για τους Manowar, αλλά είναι πολλές οι μπάντες.
Είναι μύθος αυτό με το αγούνινα σόβρακα και τον Manowar. Δεν φοράνε τέτοια.
Πανοπλίες φοράνε. Αυτό το είδος έπαιζε πολύ γούνινο σοβρακί, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή ξέρω και ανθρώπους που ακούνε πολύ αυτό το είδος, μια χαρά
τους αρέσουν. Και γούνινα σοβρακάκια, οι φίλοι σου.
Και γούνες στους ώμους και αυτά τα βικινγκάτα, αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω, είμαι σε μια φάση ζωής μου που δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μ' αρέσει κάτι. Δεν μ' αρέσει το ελληνικό λαϊκό pop, δεν μου κάνει καθόλου. Δηλαδή με ενοχλεί αισθητικά πάρα πολύ. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ μουσικά, όσο με ενοχλεί αισθητικά. Και με ενοχλεί πάρα πολύ ότι ουσιαστικά σε μια χώρα η οποία κοπανάει το κεφάλι της στον τοίχο και στα τραπέζια συνέχεια ότι εμείς ξέρουμε την καταγωγή μας, έχουμε ξεχάσει ποια είναι η πραγματική ελληνική μουσική, την έχουμε αφήσει στις αθαλήνες.
Ποια είναι.
Εάν μιλάμε για την ελληνική παραδοσιακή μουσική, αν μιλάμε για την ελληνική δημοτική μουσική, δεν μας αφορά. Και μας αφορά ένα είδος το οποίο έχει πάρει πολύ περισσότερα στοιχεία από την τουρκική pop, φτηνένοντάς την ακόμα περισσότερο. Την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι έχουν κάνει φοβερά πράγματα με την λαϊκή τους μουσική και την pop μουσική τους, απείρως ανώτερα από εμάς, με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό στη μουσική τους παράδοση, παρά το γεγονός ότι δεν μας βολεύει και λέμε έλα μωρέ κολότουρκοι κτλ, κτλ. Αλλά ναι, για τον Έλληνα το λαϊκό pop για κάποιο λόγο τον συνδέει με την ελληνική του ταυτότητα, ενώ δεν έχει καμία σχέση με αυτήν. Αλλά τέλος πάντων, okay, ό,τι μας βολεύει.
Δεν ακούω μουσική. Θεωρώ ότι είναι λάθος να ακούει ένας μουσικός μουσική, γιατί επηρεάζεται από άλλους. Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ούτε ένα κομμάτι μουσική. Όταν καμιά φορά μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και παίζει μουσική, αρχίζω και φωνάζω για να μην την ακούω. Αρχίζω φωνάζω, λέω «Αλλά, αλλά, πού είναι το σαμπόν, πού είναι οι κάλτσες!» Δεν έχω ακούσει μουσική γενικότερα στη ζωή μου. Ξακολουθώ, δηλαδή, είμαι τώρα κοντά στα 50 και ξακολουθώ να μην έχω ακούσει ένα κομμάτι μουσική.
Τι σου αρέσει στον κινηματογράφο?
Μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα. Μου αρέσουν, κατά βάση, μου αρέσει η ατμόσφαιρα της μιας κλασικής κινηματογραφικής αίθουσας, που έχει ησυχία, που έχει τη μυρωδιά του παλιού. Στο σινεμά μου αρέσουν οι δημιουργοί και οι κινηματογραφίστριες που τολμούν να πούνε δικές τους ιστορίες, γιατί δυστυχώς στο σύγχρονο κινηματογράφο και ειδικά στον κινηματογράφο ο οποίος είναι εμπορικός πλέον, είναι δεδομένες οι ιστορίες που ακούμε, είναι ιστορίες οι οποίες είναι παρμένες από κόμιξ, είναι χαρακτήρες που ανήκουν σε άλλους και σε άλλες, είναι sequel, είναι reboot, πολύ λίγες φρέσκες ιστορίες υπάρχουν, οπότε μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες που τολμούν να πούνε μια ιστορία. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες που τολμούν να κάνουν πράγματα ακόμα και ομά, όταν αυτό που έχουν να πούν έχει αξία. Δηλαδή το έχω πει πολλές φορές ότι μια από τις ταινίες που με εντυπωσίασε ήταν το πέρσι και στο Never Den, το μεξικάνικο, Νέα Τάξη νομίζω προβλήθηκε στις ελληνικούς κινηματογράφους, το οποίο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ταινία να δει κάποιος ή κάποια και έχει πάρα πολλά να πει για τη φαντασίωση που έχουμε απέναντι στις κοινωνικές εξεγέρσεις και πώς αυτές μπορούν να διαβρωθούν εκ των έσω. Τι άλλο είδα πρόσφατα και μ' άρεσε? Είδα το καινούριο, για να πάμε στο άλλο άκρο, είδα το καινούριο Avatar. Το οποίο το βλέπω με συμπάθεια γιατί είναι μια δημιουργία του James Cameron που το θεωρώ πολύ, πολύ μεγάλο δημιουργό και είναι τουλάχιστον μια ιστορία δική του, δεν είναι ένα sequel, είναι το sequel από τη δική του ιστορία. Και γενικά μου αρέσει να καταναλώνω πάρα πολύ κινηματογράφο, αγοράζω και πάρα πολλές ταινίες, και πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που είμαι ανοιχτός σε πάρα πολλές γεύσεις, όπως μέχρι στο φαγητό. Δηλαδή δεν θα πω όχι σε τίποτα, αλλά αν μου πεις μια κρίδα θα πω ok, δεν είναι στη top θέση του μενού μου, θα το δοκιμάσω. Δοκιμάζω πολλά πράγματα. Καλά, δοκιμάζω και πολλά πράγματα γιατί είναι και στη δουλειά μου με τον Θοδωρή του Κουτσογιαννόπουλο, κάνουμε το What's Next και την Ιωσήφια την Κρυβαία. Οπότε κάθε εβδομάδα καταναλώνω κινηματογράφο. Οπότε πλέον είμαι και σε μια φάση που λέω άντε, πάμε να δούμε και αυτό.
Πες τρεις από τις καλύτερες ταινίες που είδες αυτό το διάστημα.
Από την καραντίνα και μετά θα πω. Σίγουρα το Never Den, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό. Το Velvet Underground, το ντοκιμαντέρ για τους Velvet Underground, το οποίο είναι καταπληκτική δημιουργία και φοβερά φρέσκια αντιμετώπιση μουσικού ντοκιμαντέρ. Τι άλλο είδα που μου άρεσε πάρα πολύ? Ξαναείδα πρόσφατα το The Woman, το οποίο είναι παλιά ταινία βέβαια, αλλά επειδή την αγόρασα πρόσφατα σε Blu-ray, που και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ταινία, μια πολύ σκληρή ταινία, βασισμένη σε ένα γραπτό του Jack Ketchum. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Αγαπημένο σκηνοθέτη.
Αγαπημένο σκηνοθέτη. Ο Τζον Κάρπεντερ, οπωσδήποτε. Έχω ερωτική σχέση με τις δημιουργίες του Κάρπεντερ και θα πάθω ζημιά όταν αποχωρήσει από τον μάτιο του το κόσμο. Ο Τζον Κάρπεντερ σίγουρα. Ο Τζορτζ Λούκας ασφαλώς, γιατί θυμάμαι να βλέπω για πρώτη φορά το Star Wars, δεν είμαι πιτσιρικάς και να μένω παγωτό, δεν ήξερα τι έβλεπα. Ο Χίτσκοκ.
Ποιος είναι αγαπημένος ηθοποιός?
Όταν ήμουν μικρότερος ήταν ο Bill Hicks.
I did that joke in Alabama. These three rednecks met me after the show. Hey, buddy, come here. Hey, Mr. Comedian, come here. Mr. Funny Man, come here. Hey, buddy, we're Christians. We don't like what you said. I said, then forgive me.
Ήταν φοβερά πρωτοπόρος για την εποχή του, όπως και μια σειρά από κομικούς όπως ο Κάρλιν. Αν και ο Κάρλιν, επειδή γέρασε και τον είδαμε να γερνάει, η σοφία του εξελίχθηκε επί σκηνής. Δυστυχώς ο Hicks πέθανε πάρα πολύ νεαρός και δεν τον είδαμε να εξελίσσεται. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τον Hicks να εξελίσσεται σαν κωμικός.
Πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν από τους καλύτερους. Απλά ο Κάρλιν, που εμένα είναι αγαπημένος μου, με ενόχλησε λίγο στα τελευταία του, που έγινε λίγο δημαγωγός.
Το είχε πάντα λίγο βέβαια, αλλά ναι, στο τέλος νομίζω
στο
και.
Τέλος το παράκανε.
Νομίζω και η κούρασή του από ότι.
Και χολή, πολύ. Του βγαίνει μόνο χολή στο τέλος. Στα τελευταία του χρόνια τα stand-up ήταν.
Ισχύει. Μ' αρέσει αρκετά ο Τόμ Σεγούρα, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα τώρα, νομίζω τον Απρίλιο.
Ο Στάνχοπ.
Ο Στάνχοπ πάρα πολύ. Είναι ο μόνος που τα τελευταία χρόνια έχω ταξιδέψει να τον δω. Έχασα κιόλας την παράσταση τώρα στο Λονδίνο, γιατί πέθανε η Βασίλισσα και δεν γινόταν πτήσεις.
Ναι, πήγε ένας φίλος μου και μου είπε ότι ήταν ό,τι καλύτερο για τη ζωή του. Υπάρχει ένας κωμικός ηθοποιός που σου αρέσει πολύ?
Μου άρεσε πάρα πολύ ο Χάρι Κλίν. Το έχω πει και πολλές φορές. Θεωρώ ότι ήταν ένας φοβερά πρωτοποριακός κωμικός και δυστυχώς το παράδειγμα του δεν το ακολούθησε κανένας Έλληνας κωμικός. Και είναι φοβερά φτηνός ο τρόπος που η κληρονομιά του Χάρι Κλίν αγνοήθηκε ουσιαστικά για να κάνουμε χιούμορ το οποίο μπορεί να το δει οποιοδήποτε ανεξαρτήτου του πολιτικού προσήμου, γιατί ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται με την κωμωδία στην Ελλάδα τον ενδιαφέρει να κάνει κωμωδία η οποία βολεύει και όχι η κωμωδία που η οποία ενίοτε κόβει και σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο άβολα.
Και ενώ εσύ του λες να πούμε μεταξύ των δύο οδών συντομοτέρα η ευθεία, αυτό σου λέει Ταρζάνκα ουρ και τσίτα. Κυκλοφοριακόν χάος. Έτσι όμως και του ρίξεις κλαρίνο, φουστανέλα και τελεμέ καθάρισες. Κάνεις και την κονόμα σου και είσαι και ο πρώτος αμαλάχη να πούμε. Καθότι εν Ελλάδη τέχνη ίσον κονόμα. Και τέχνη χωρίς κονόμα ίσον σάμαλι χωρίς τελάρο.
Άλλους κωμικούς ηθοποιούς.
Είχαμε... Δεν έχεις σκεφτεί να κάνεις stand-up, ε?
Όχι, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει καθόλου σαν διαδικασία να την κάνω εγώ. Λατρεύω το stand-up ως θεατής, δεν μου αρέσει καθόλου.
Δεν σου ταιριάζει να το κάνεις?
Όχι, το βρίσκω φοβερά τρομακτικό.
Είναι το πιο δύσκολη μορφή κωμωδίας.
Οπότε δεν θέλω να το κάνω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Αλλά ένας κωμικός ηθοποιός, όχι stand-up comedian.
Ο Richard Pryor, μ' άρεσε πάρα πολύ και η ιστορία του και θεωρώ ότι πραγματικά ήταν ένας κωμικός που.
Και στο stand-up σου άρεσε?
Όχι όλα του, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η περίοδος που αποφάσισε να σταματήσει να είναι ο νέος, εντός πολλών εισαγωγικών, Bill Cosby, τον οποίο τον προόριζαν, δηλαδή ένας μαύρος κωμικός που κάνει εύκολο χιούμορ για λευκούς, και αποφάσισε να μιλήσει για τη δική του ιστορία. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με μια μητέρα ιερόδουλη, που έβλεπε από πολύ μικρή ηλικία πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να βλέπει ένα μικρό παιδί, και αυτό το πράγμα ενημέρωσε την μεταβίβασή του, τη μετάβασή του και τη μεταμόρφωσή του στον κωμικό Pryor, τον οποίο γνωρίσαμε στη διάρκεια της πορείας του.
In Youngstown, Ohio, I was 19. I was 19 years old, right? And I didn't know shit about the mafia. My father was the baddest motherfucker I'd ever seen.
Το θεωρώ πολύ, πολύ σπουδαίο άνθρωπο τον Pryor.
Έχεις πρότυπο γυναίκας, ας πούμε, να πει να μας πεις.
Πρότυπο γυναίκας?
Ναι, δηλαδή μια γυναίκα, ένα στυλ γυναίκας ή από μια ηθοποιό, ένα ρόλο.
Α, α, α. από ρόλο. Εντάξει, πολύ φτηνό αυτό που θα πω, αλλά οκ, okay, η Σάλμα Χάγεκ στο From Dusk Till Dawn, προφανώς, 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 διαπαντός, την οποία αν μας ακούει Σάλμα Χάγεκ, Σάλμα, ξέρω ότι μιλάς ελληνικά, αλλά αν στο μεταφράσει κάποιος, σε παντρεύομαι τώρα.
Αφού μιλάς και αγγλικά, λες, πες το.
Ναι, θέλω κάποιον τάκι να τη μιλάει ελληνικά. Σάλμα, σε παντρεύομαι τώρα, αν αυτό το επιθυμείς και εσύ, εδώ είμαι, στο Ελευθέριο.
Πριν μου είπες έξω ότι δεν θες να παντρευτείς όμως.
Για τη Σάλμα θα κάνω τη διαφορά.
Καλησπέρα, κυρία Καφούρου.
Το άθλημα του Τσιρλίνη, καταρχήν, να διορθώσουμε και να λέμε το ενηλικό του όρο. Το επιθύμιον είναι το πιο παλαιό άθλημα του ελληνισμού μαζί με το Παγκράτιο. Και ως εκ τούτου πρέπει να αναγνωρίζεται ως τέτοιο και να σπάψουν αυτές οι γελίες κατηγορίες περί εξαμερικανισμού των σχολείων και των μαθημάτων και του κουρίκουλουμ.
Από όλα αυτά που κάνεις στη ζωή σου, έπρεπε να τα σταματήσεις όλα και να κρατήσεις ένα. Ποιο θα κρατούσες?
Τίποτα.
Τίποτα.
Όχι, τίποτα. Αν μιλάμε με υποθετικά σενάρια, θα έβρισκα τον τρόπο να αποσυρθώ
από
μία ώρα αρχίτερα. Ναι,
και από τη ζωή.
Και από τον άνθρωπο γενικότερα, ναι.
Από τον άνθρωπο.
Ναι, ναι. Γιατί δεν ήμουν ποτέ κανένας ιδιαίτερα. Και όσο μεγαλώνω γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν είμαι ούτε κανένας φοβερά κοινωνικός άνθρωπος, ούτε έχω καμιά κάψα να εμβαθύνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Οπότε η σταδιακή απόσυρση μου από τη ζωή είναι κάτι που τους όλους θα γίνει.
Τι είναι αυτό λοιπόν που σε ενοχλεί τόσο πολύ στους ανθρώπους και σου δημιουργεί αυτά τα συναισθήματα?
Η κακή άνευ λόγου, η οποία στην εποχή των social media τείνει να ξεφύγει από κάθε όριο. Και κατά δεύτερον, με κνευρίζει πάρα πολύ, και αυτό το παρατηρούμε στην εποχή των social media, η ανάγκη να σχολιάσεις τα πάντα, να έχεις άποψη για τα πάντα, ακόμα και αν, αν δεν έχεις άποψη, αν δεν έχεις γνώση πάνω σε κάτι. Και αυτό το πράγμα να έχει περάσει στη σφαίρα της ελευθερίας του λόγου. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι, ότι το φεγγάρι είναι μπλε. Και του λες, όχι, δεν είναι μπλε, αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτό είναι που με κνευρίζει.
Αυτό έλεγε και ο George Carlin.
Κάνουμε ένα θέμα για τους ανθρώπους των γηπέδων και τι κάνουν αυτή τη δύσκολη περίοδο που τα γήπεδα είναι κλειστά για το κοινό.
Για μας, κοιτάξτε, για μας όλη αυτή η φάση είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου στο σχολείο, καταθλιπτική, πώς το λένε αυτό. Ναι, είμαστε πολύ λυπημένοι ρε παιδί μου, γιατί εμείς κανονίζαμε Κυριακή, Σάββατο, να πάμε στο γηπεδάκι μας, να παίξουμε τη μάπα μας, να πετάξουμε τη φωτοβολίδα μας και μου έχω μείνει 20 φωτοβολίδες στο σπίτι.
Ποια θα λέγατε ότι είναι η πιο συνηθισμένη αισθητική επέμβαση που κάνουν οι Έλληνες σήμερα?
Προκτού.
Δηλαδή? Συνήθως.
Δουλεύω πάρα πολύ προκτό.
Δηλαδή?
Αντικατάσταση προκτού.
Δηλαδή?
Αφαιρούμε όλο το προκτό όσο έχει, γιατί ένα σύστημα είναι ουσιαστικά. Είναι σαν να αφαιρείς το κυβότιο των ταχυτήτων. Βγαίνει ο προκτός και βάζουμε ένα τεχνητό προκτό, τον οποίο έχουμε φέρει πρώτη στο δικό μας το ιατρείο, το φέρνουμε ειδική κατασκευή από την Ελβετία, κουμπώνει ο προκτός μέσα, ο οποίος έχει και διάφορα προτερήματα για τον πελάτη μας. Δηλαδή, λειτουργεί και ως USB stick, μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου, μπορείς να φυλάξεις πράγματα, κέρματα, κλειδιά και τέτοια. Και είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος και ένα πρωτοποριακό σύστημα, καθότι όπως ενδεχομένως θα γνωρίζετε από ταινίες κτλ. Σε μερικά χρόνια ο άνθρωπος θα είναι τεχνολογικά ανώτερος από αυτό που είναι τώρα, αλλά μόνο ασφαλώς για τους ευτυχισμένους και τους τυχερούς που έχουν χρήματα για να τα κάνουν. Οι φτωχοί δεν μας απασχολούν.
Πού μεγάλωσες?
Μεγάλωσα στον Άγιο Ελευθέριο και στα Βόρεια Πράστια.
Και στα Βόρεια Πρόστα και στο μεγάλο κοντράστι.
Ναι, 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 γιατί φύγαμε όταν ήμουν στην τρίτη δημοτικού από τον Άγιο Ελευθέριο, πήγαμε στα Βόρεια Πρόστα. Μετά έφυγα για τις σπουδές μου στην Αγγλία, γύρισα.
Τι σπούδασες?
Σπούδασα ναυτιλιακά, ό,τι να είναι.
Έχεις αδερφιά?
Έχω μία αδερφή, την Αλεξάνδρα, που είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
Πατέρας ή μητέρα αδυναμία?
Η μητέρα μου, εντάξει.
Ναι.
Γιατί η μητέρα μου ήταν η καλλιτεχνική φύση της οικογένειας, ήταν ηθοποιός στην Αγγλία, ήταν ανερχόμενο ταλέντο του Βρετανικού θεάτρου όταν ήρθε στην Ελλάδα και τηλεπαρουσιάστρια σε μια θρυλική παιδική εκπομπή της αγγλικής τηλεόρασης. Οπότε η μητέρα μου με κατάλαβε από νωρίς ότι θα πάω αλλού από αυτά που έδειχνα ότι θα σπούδαζα. και με υποστηρίζει ακόμα και τα συζητάμε πολύ.
Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τις 10 ερωτήσεις του Προύστ που έχει διασκευάσει ο Λίπτον και ο Μπερνάρ Πιβό και τις έχω διασκευάσει και εγώ. Θα απαντήσεις γρήγορα.
Okay.
Το πρώτο πράγμα που σου
έρχεται στο μυαλό. Ναι, ωραία.
Εντάξει.
Και ένα και δύο και τρία.
Αν δεν έκανες το επάγγελμα που κάνεις, ποιο επάγγελμα θα έκανες?
Σερβιτόρος.
Ποιο επάγγελμα δεν θα έκανες ποτέ?
Εκενός υπόθρων.
Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη?
Νομίζω.
Ποια είναι η χειρότερη σου λέξη?
Ξεκάθαρα.
Τι σε φτιάχνει?
Το φαγητό.
Τι σε χαλάει?
Το φαγητό.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος?
Τα λέμε.
Ποιον ήχο σε χαίνεσαι?
Τα λέμε.
Μα δεν είναι ήχος αυτός.
Φυσικά και είναι, είναι ήχος. Ωραία. Η κόρνα.
Μπράβο. Αυτός είναι τον ήχο σε χαίνεσαι. Ο αγαπημένος σου ήχος.
Το γάβισμα.
Ποια είναι η αγαπημένη σου βρισιά?
Βλάκας.
Αν είχες κάποιο super power, ποιο θα ήταν?
Πτήση.
Τι φοβάσαι περισσότερο?
Την απώλεια των αγαπημένων προσώπων.
Ποια κακή συνήθεια θα ήθελες να κόψεις?
Την αναποφασιστικότητα.
Τι θα ήθελες οπωσδήποτε να έχεις κάνει πριν φύγεις από αυτή τη ζωή?
Να δω όσο περισσότερες χώρες του κόσμου μπορώ.
Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι άλλο?
Πού θα σε δούμε? Πού θα σε δούμε? Τι θέλω να πεις, να ξέρει ο κόσμος που θα σε βρει?
Στον Αγγελοθέριο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Thank you very much indeed.
Μεταξύ μας. Επιμέλεια παρουσίαση Κλάουντια Μάτολα. Ήχος και μοντάζ Δώρα Ιωακιμίδου.